Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun bizning to'g'ri qaror qilishimizga xalal beradigan tuzoqlar haqida gaplashishga qaror qildik. Xudovand bizga to'g'ri qaror chiqarishimizga yordam beradigan paytda bizni tuzoqlar kutib turadi. Ular bir nechta. Diqqat qilsangiz, ularning qanday tuzoqlar ekanini bilib olasiz. Shunday chuqurlardan biri bu bizning tanaviy istaklarimizdir. Bu butunlay yomon degani emas. Ammo ba'zida biz shu istaklarimizni qondirishni shu qadar istaymizki, o'zimizni aldaymiz. Bu Xudoning irodasi bo'lmasa ham, bu uning irodasi deymiz. Yoki bu siz juda istagan ammo noto'g'ri bo'lmagan narsa bo'lishi ham mumkin. Bu noto'g'ri emas, ammo buning vaqti emas. Agar bu Xudovand sizdan istagan narsa bo'lsa-yu, ammo vaqti bo'lmasa, demak shuni hozir qilish ham noto'g'ri qaror hisoblanadi. Maqsad to'g'ri bo'lishi mumkin. U sizdan istagan va bunga rozi bo'lgan ish ham bo'lishi mumkin, ammo buning vaqti emas.
Agar vaqti bo'lmasa, buni qilish noto'g'ri qaror hisoblanadi. Tuzoq bu xuddi birorta jurnalni yoki katalogni o'qishga o'xshaydi. Siz jurnaldagi biror bir narsani ko'rib, o'shani olishni istaysiz. Keyingi kuni ham yana varaqlaysiz. Yana varaqlaysiz va oxiri bu sizning o'y-fikringizni egallab oladi. Siz o'sha narsa haqida o'ylaysiz. Unga erishishni istaysiz. Tushunishga harakat qilasiz va biroz vaqt o'tgach, bu Xudoning irodasi bo'lsa kerak deysiz. Ey Xudo, bu hech xayolimdan ketmayapti. Bu sening irodang bo'lsa kerak. Yo'q, bu siz o'ylaganingizdek emas. Biz bu narsani kuzatib, Xudodan so'rashimiz kerak. Birinchidan, ota, bu narsa mening hayotim uchun tuzgan rejangga to'g'ri keladimi? Sizning tabiatingiz nega to'g'ri kelmasin? Albatta to'g'ri keladi, deydi. To'g'ri vaqtimi hozir? Agar biror nima qilishning vaqti to'g'ri bo'lmasa, demak ayni damda bu uning irodasiga to'g'ri kelmaydi.
Yoki shunday qaror qilasizki, keyin shubhasiz, bu ishning hech qanday yomon tomoni yo'q deysiz. Siz aytganingiz ham to'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'ri ko'rinadigan juda ko'p sabablarni taxlab tashlaysiz. Shuning uchun bu to'g'ri bo'lishi kerak. Ammo bu Xudo sizdan istagan narsa bo'lmasligi mumkin. Xudoda siz o'ylaganingizdan ham yaxshiroq narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham siz va men to'g'ri qaror qilishimiz kerak. Hayotingizda Xudo siz uchun tayyorlagan eng yaxshi narsani olishning yagona yo'li bu ilohiy qarorlar qilishdir. Ilohiy qarorlarni esa unga quloq solib, uning boshqaruviga ergashsakkina qila olamiz. Eng yaxshisini istaysizmi? U sizni bunga boshqaradi. Ammo buning uchun siz quloq solishingiz kerak. Agar istaklarimiz tanaviy bo'lsa, ehtiyot bo'lishimiz va bu eng avvalo Xudoning kalomiga to'g'ri keladimi yo'qmi deb ko'rishimiz kerak. Kalomdagi hamma narsa ham bu istagingizni taqiqlamasligi mumkin.
Vaqti ham to'g'ri keldi deylik. Ammo biz juda istagan va butun o'y-fikrlarimizni egallab olgan narsani bajarishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ehtiyot bo'ling. Siz o'ylagan narsa Xudoning irodasiga va vaqtiga mos kelsin. Ikkinchi tuzoq haqida ham o'ylang. Bu maslahatga quloq tutish. Sizga maslahat haqida bir narsani aytib beray. Hammamizning ham do'stimiz bor. Ammo ular sof dil va haqiqiy do'st bo'lmasa, sizni og'ir ahvolga solib qo'yadi. Do'stlar bilan har doim haqiqatni aytishga kelishib oling. Men uchun esa haqiqat bu sen Xudo o'rgatganlari asosida dono fikr deb ishonib aytgan narsangga ishonaman, deb ayting. Menga o'zingning fikringni berma. Mana bunga quloq soling. Seningcha nima qilishim kerak? Bu savol to'g'ri savol emas. Hozirgi vaziyatimda Xudoning kalomiga ko'ra nima qilishim kerak? Mana bu to'g'ri savol bo'ladi. Agar kimdir Xudoning kalomiga qaramasa, to'g'ri tahlil qilmasa, sizga Xudoning fikrini to'g'ri yetkazib bera olmaydi. Azizlar, maslahatlarimizga quloq soling va Xudoning to'g'ri qarorlarini qabul qilishga tayyor bo'ling. Salomat bo'ling.